gepliye razatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda mahama buğday garawullar peýdaly iş edýär. Polisiýa samançylardan paralýar. Pasportlaryň uzaldylmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek ederimi? Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya günwatary Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy has berk sanksiýalar girdirmäge çagyrdy. Bu awtoritar dolandyryjynyň rejimine zyýan ýetirmek üçin sanksiýalaryň ýeke täk utulduğuny aýtdy. Biziň ählimiz rejim polisiýa we harbylar üçin tölek edip bilmedýäli, onu ykdysady taýdan böwütläp biljekdigimde düşünýär diýip Tikhanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän rus dilli häzirki zaman kanalyna beren ekskluziw interwýusyny aýtdy. Tikhanovskaya özünün hem de maşgalasının hupsuzluğundan korkup 9 avgust prezident saylovlarından bir gün son Belarusu terk etdi we Litva bardy. Goldawçylary prezident saylovlaryna Tikhanovskayanyň ýeňiji bolanyny aýdýarlar. Giň ýaýran saýlaw galplyklary baradaky aýyplamalaryň arasyna ýeňiş 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko Berlinden soňra protestler döredi. Günorta Amerikada Uruguay COVID-19 vaksinalarynyň täsirliligini görkezýän täze maglumatlary çap etdi. Hökümetiň 8-nji ýylyna çap eden hasabaty Hitaýyň Sinovac sanjymynyň ölümleri 95 götürüm adaldanyny we reanimasiýa ýerleşdirilýän adamlaryň sanynyň 92 götürüm adaldanyny mälim etdi. Hasabat sanjymynyň COVID-19-nyň öňüni almakda 62 götürüm täsirliligini aýtdy. Şeýle-de hökümet reanimasiýalaryň we ölümleriň öňüni almakda Pfizer-BioNTech sanjymynyň 94 götürüm täsirliligini anyklady. Sanjym ýokançlyklary 78 götürüm adaldy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Antonio Guterres dünýä birleşiginiň baş sekretary hökmüne 2-nji möhlete gol doýar we 193 çagdaly baş assambleýa onuň wezipe möhletini 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýene 5 ýyla uzaltmagy maslahat berýär. Estoniýanyň BMG-daky ilçisi geňeşe şu aý prezidentlige diýen Sven Jürgensen Guterresi wezipe bellemek üçin baş assambleýanyň 18-nji ýylyna duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Portugaliýanyň öňki premier-ministri Guterres 2017-nji ýylyň ýanwarynda ABŞ prezidenti Donald Trumpyň wezipe girişmeginiň öňýany Günorta Koreýaly Ban Ki-moonyň oruna geçdi. Guterresiň 1-nji möhleti esasan BMG-nyň peýdasyny soraq astyna alan Trumpy köçeşdirmäge öňüktürildi. Washington BMG-nyň esasy maliýeleşdirijisidir. Guramanyň adaty büdjetiniň 22 götürümini we parahatçylygy gormak büdjetiniň 4-dün 1 bölegini Washington maliýeleşdirýär. ABŞ-nyň täze prezidenti Joe Biden Trumpyň käbir BMG agentlikleri üçin ýatyryn maliýe ýardymlaryny täzeden dikildip başlady we Milletler Birleşigi bilen gatnaşyklary gaýtadan ýola goýdy. Özbegistanyň günü goran Gren şäherine polisiýa dini uýan onlarça musulmanyň sakalyny mejburi sıyrdyrdy. Bu Merkez Aziýa ýurdunyň sakal sıyrdyrmak tejribesi köp ýyllyklaryň dowamyny yerli we halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilýär. Bir şäher ýaşaýjysynyň 8-nji ýylyna adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä bir gün adal ol polisiýa çagyrylypdyr we ol ýerde öýde bilen bir hatarda onlarça erkek adam sakallaryny sıyrmagy mejbur edilipdirler. Polisiýa bize egerde biz sakalymyzy özümiz sıyrmasak onu ýerlerini onu güýji olup sıyıracaktıklarını duydurdu. Olur bizi sakkalımız sıyırılmazdan ön ve son suratı düşürdü deyip olaydı. Ve sakkala karşı alınıp parlayan kampanyanın bir neçe gün devam edenliğini sözüne koştu. Polisiya çağırılıp sakkallarını sıyırmağa mecbur edilen adamların ehlisi musulmanlardı deyip yeni bir adam aydı. Angren şehrinin polisiya resmilerinden komentari alıp bulmadı. Sonki yıllarda Özbekistan'a polisiyanın uzun sakkallı adamlara karşı görüşenliği var da yığıydan haberler gelip kavuşuyar. Resmiler şeyle kampanyaları Merkez Aziyanın inkop ilatlı yurdu radikal islama garşy görüş tagallalary hukmyny görkezýärler. Owgan resmileri Demirgazy Owganystanyň Baglan welaýetini mina raslaýjy gurlukda işleýän adynyň 10 Owganystanlynyň Taliban gowdalançylary tarapyndan atylyp öldürilenini aýdýar. Gowdalançylaryň 8-nji ýylyna giýjeýlen Baglan markazy etrawyndaky mina raslaýjylar lagerinden hüjümini başga da adynyň 14 adam yaralandy diýip İçeri işler ministrligi aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Talibanyň metbugy sekretary Zabi Hullah Mücahid bu hücüme toporun katışını ret etdi. Velayet polisiyasının metbuğu sekretari Javed Başarat işçilerin Halo Trust adlı halkarı mina arasalayıcı kurumadanlıklarına itdi. Sonka aylarda Baglan velayetinde gazaplı sevveşler var yar. Ençe metraplarda her gün yeniyali Taliban bilen hükümet güçlerinin arasına sevveş bol yar.